Radio Europa Liberă. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Iată că din nou e duminică și iar o luăm de la capăt. Prezentatorul și moderatorul Vasile Botnaru vă invită să urmăriți noua ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom discuta despre fenomenul dizidenței, despre misiunea pe care și-au asumat-o disidenții, despre speranțele pe care le-au investit în ei comunitățile angajate într-o dureroasă tranziție. Cu cine voi sta de vorbă aflați îndată. Mai întâi vă invit să ascultați un buletin de știri.
Sunt Elena Ciolina și vă prezint știrile. În pofida unei escaladări a tensiunilor și luptelor în Irak, președintele Statelor Unite George Bush s-a angajat să mărească cheltuielile pentru refacerea țării. În următoarele luni vor fi investite peste 9 miliarde de dolari. Între timp, aviația americană a continuat să atace obiective în orașul Fallujah, centru al rezistenței sunite. Cel puțin 7 persoane au fost ucise și alte 11 rănite. Fostul dictator chilian Augusto Pinochet a fost interogat la domiciliu de un judecător în legătură cu operațiunea Condor, o înțelegere secretă din anii 70 încheiată de 6 dictatori sud-americani pentru a-și elimina oponenții. Cu o lună în urmă, Curtea Supremă de la Santiago a ridicat imunitatea lui Pinochet, care este senator pe viață. Uraganul Jane a lovit coastele statului american Florida cu ploi torențiale și vânturi cu o putere de peste 100 de kilometri pe oră. Aproape 3 milioane de persoane au fost avertizate să părăsească localitățile de pe coastă. Tiraspolul este gata să reia negocierile în problema transnistreană. Această declarație a fost făcută de către așa zisul ministru de externe al Transnistriei, Valery Țicai, după o întrevedere cu ambasadorul Comisiunii Speciale al Ministerului Ucrainean de Externe, Vladimir Ogrisco, transmite Aria Novosti. Potrivit lui Liscai, o nouă rundă de negocieri în format pentagonal în problema transnistreană ar putea avea loc în cel mai apropiat timp la Kiev. Anterior, negocierile pe marginea diferendului transnistrean se desfășurau în fiecare lună la Chișinău și Tiraspol. În iulie, autoritățile transnistrene au închis însă 4 școli cu predare în grafie latină din regiune, fapt ce a determinat Chișinăul să întrerupă procesul de negocieri. Cei 3 funcționari de la primărie reținuți vineri după prins continuă să se află în detenție preventivă. Șeful Departamentului Arhitectură a Primăriei Chișinău, Vladimir Modârca, șeful adjunct al Direcției Funciare a Primăriei, Alexei Cebanenco, și fostul viceprimar al capitalei Ion Palade au fost reținuți pentru 72 de ore. Ei sunt învinuiți că ar fi furnizat intenționat în interese personale informații false într-o ședință a Consiliului Primăriei, fapt ce a condus la privatizarea nelegitimă a unui lot de pământ din centrul Chișinăului. Jocurile delfice ale tinerilor din CSI au demarat astăzi la Chișinău cu un marș al participanților în centrul capitalei. La cea de-a doua ediție a jocurilor participă peste 700 de tineri din 10 state CSI, precum și din Bulgaria, Grecia, Japonia, Lituania și Estonia. Participanții vor concura la 20 de probe, printre care concursul de pian, vioare, canto, dans, circ, artă fotografică, web design, instrumente populare și aerofone.
El nu-și închipuie că va schimba lumea, dar i-ar părea bine dacă n-ar lăsa-o mai rea decât a găsit-o. Astfel l-a caracterizat Nicolae Manolescu pe Dorin Tudoran. M-am gândit că aceste cuvinte sunt un motto perfect pentru discuția de astăzi la care l-am invitat chiar pe Dorin Tudoran. Dorin Tudoran, pe care dicționarul enciclopedic al editurii Cartier din Chișinău îl prezintă drept poet și publicist român născut la Timișoara, oraș martir, adaug eu, cunoscut drept opozant deschis al regimului Ceaușescu, emigrat în anul 1985 în Statele Unite ale Americii. Dicționarul omite din biografia lui Dorin Tudoran colaborarea îndelungată cu Europa Liberă, în schimb ne reamintește că Dorin Tudoran a fost misionarul de la Chișinău al Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale pe parcursul a 7 ani. Domnule Tudoran, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ca un dizident adevărat, nu acceptați nici măcar același fus orar cu noi, nu?
Da, mă opun orei europene.
Alături de mine, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, se află un alt publicist și scriitor pe care ascultătorii noștri îl cunosc în ipostaza de comentator politic, este Vitalie Ciobanu.
Bună ziua!
După prezentările de regoare, vreau să-i adresez domnului Tudoran prima întrebare. Dicționarul enciclopedic spune că ați emigrat în Statele Unite ale Americii, iar Nicolae Mănulescu, cel care semnează prefața volumului dumneavoastră intitulat Cachistocrație, spune că ați fost un exponent al exilului românesc. În altă parte am citit expatrierea în America, făcându-se probabil aluzii la dictonul UBDN IB Patria. Care este verbul potrivit pentru ceea ce s-a întâmplat în anul 1985?
În scurt, întâmplarea nu tocmai veselă a fost că după ce 2 ani de zile am fost împins să părăsesc România, mi s-a oferit la un moment dat, chiar în mod oficial, să fac o cerere să plec. Iar răspunsul meu i-a speriat pe cei cu oferta, fiindcă a fost să plece ei. Apoi am fost pus în situația, spre a-mi salva familia, de a cere eu să plec. Numai că în acel moment mi s-a spus că este prea târziu. Considerând că este dreptul meu să trăiesc în țara în care m-am născut sau să o părăsesc, am făcut o cerere de emigrare, care mi-a fost respinsă, nu mai știu de câte 10 de ori, și am fost, până la urmă, împins să fac o grevă a foamei, care, în timpul acela, a fost considerată una din cele mai lungi din acea parte de lume, 40 de zile. De fapt, nici acea grevă nu ar fi rezolvat mare lucru dacă, fără știrea mea, aveam să o aflu după ce plecam din România, de fapt, nu s-ar fi produs o vizită la București senatorului Bob Dole, atunci șeful majorității republicane din Congres, care a avut o întâlnire cu Nicolae Ceaușescu și i-a spus că dacă visează ca în acel an, 1985, Congresul Statelor Unite să reînnoiască României clauza națiunii cele mai favorizate, atunci trebuie să facă câteva lucruri. Printre acele câteva lucruri era și eliberarea mea din ceea ce se numea arest la domiciliu. Cam așa s-a produs plecarea, expatrierea sau cum vreți să o numiți din România.
De ce am insistat atât de mult să facem aceste paranteze? Pentru că dumneavoastră aveți căderea să ne dați definiții pentru ce e disidența, ce e cu dizidenții, ce s-a ales din ei în Europa de Est, unde au fost, ce au fost, martiri, proroci?
Cu tot respectul, trebuie să vă contrazic. Eu nu sunt în măsura să vă dau nicio definiție în legătură cu termenul de dizidență sau cu cel de dizidență, fiindcă este unul foarte, foarte fluid. În principiu, însă, definiția ar trebui să fie foarte simplă, nu? Este vorba de o ființă umană care, la un moment dat, încearcă să se opună cu mijloacele care stau la dispoziție, mai puține sau mai numeroase, unui curent general care poate deveni, la un moment dat, celebrul spirit de turmă, cum a înflorit el în statele totalitare pe care le cunoaște.
Noțiunea a fost lansată mai întâi în presa occidentală. E un termen pe care l-au arborat ziariștii occidentali atunci când se refereau la anumite persoane intelectuali de cele mai deseori care au avut curajul să se opună sistemului, foști tovarăși de drum ai regimului comunist care domnea deja de câteva decenii în respectivele țări, care au înțeles că se merge de fapt pe o cale greșită și că trebuie protestat, trebuie spus un nu hotărât, mai mult sau mai puțin ferm.
Dacă ne-am întoarce puțin în timp, probabil am descoperit că pentru prima dată această etichetă de dizident a fost folosită, dacă nu mă înșel, în cazul lui Milovan Gilas. În momentul în care Gilas a scris celebra carte Noua Clasă, în care punea la zid clasa din care făcea parte, atunci a apărut, dacă nu mă înșel, pentru prima oară această radiografie a disidentului, a dizidenței. De aceea am și spus că termenul respectiv, apoi generalizat în timp, nu mai are precizia pe care a avut-o inițial, fiindcă au fost amestecați oameni care nu făceau parte din aceeași lume.
Domnul Tudoran, dar retroactiv, titlul de dizident se poate atribui, de exemplu, lui Copernic sau altui om care a ajuns pe rug?
Orice om care într-un domeniu de gândire, de activitate, nu numai politic, științific, să spunem, artistic, a rupt cu o tradiție, poate fi numit un dizident.
De ce vă întrebam de o manieră provocatoare? Pentru că întrebarea este: dizidenții în Europa de Est, în mod inevitabil, au devenit după aia lideri, și atunci când au devenit lideri, au fost oare în stare să fie călăuze pentru societatea înnoită?
Nu toți dizidenții au fost și nu aveau cum să rămână la fel. Ce s-a întâmplat cu fiecare în parte este o istorie personală, fiindcă Jacek Kuron nu a fost Eduard Lipinski, Ana Valentinovici nu a fost Erich Wujek și așa mai departe. Fiecare a evoluat în funcție de datele morale, intelectuale pe care le-a avut. Unii dintre ei s-au dovedit, și nu doar în Polonia, ci și în alte țări, după căderea comunismului, și potențial buni conducători. Majoritatea s-au dovedit că nu avea și calități de genul acesta. De aici a apărut ideea că dizidenții sunt de vină pentru tot ce se întâmplă acum. Dacă în România, de pildă, există astăzi nivelul de corupție pe care știm cu toți, și te poți trezi într-o discuție că ți se spune că Radu Filipescu este de vină că s-a ajuns în România la asta. Dacă în Polonia sindicatele au devenit unele dintre ele niște mijloace de corupere uriașe, se poate spune că, nu-i așa, Erich Wujek a fost de vină. Când nu există de fapt nicio legătură între ceea ce au gândit și au sperat niște oameni care se opuneau unei structuri totalitare și ceea ce a fost capabilă societatea în sine, după căderea regimului totalitar, să construiască.
Macularea dizidențelor în țările din Estul Europei după 89 a cunoscut într-adevăr cote îngrijorătoare. Ele au variat de la o țară la alta, fără îndoială în Cehia Bunăoară, unde foștii dizidenți s-au putut grupa într-un forum civic cu Havel în frunte, un forum civic din care au derivat ulterior niște partide democratice autentice, iar Havel a rămas în fruntea statului timp de două, chiar trei termene, deja ulterior și în Cehia propriu-zisă. În țări ca România, nu mai amintim de fostele republici sovietice, lucrurile au stat mai prost, cum spunea domnul Tudoran, li s-au imputat foștilor dezidenți greutățile economice, criza de sistem, o tranziție defectuoasă, persistența corupției și toate aceste necazuri. Pe de altă parte, cred că deci a fost undeva și o răzbunare a securității care a preluat frâiele de conducere în aceste țări, o răzbunare împotriva celor opozanți ai regimului comunist. Pe de altă parte, cred că a contribuit și o anumită complicitate a populației, chiar prin simpla prezența acestor dizidenți în viața publică după 89, ți se amintea că n-ai prea fost tu însuți ca cetățean X, Y sau Z foarte curajos în perioada aia.
Domnule Tudoran, ca să folosesc un titlu de articol din cartea pe care am pomenit-o deja, Cachistocrația, unde scrieați despre presiunea unanimistă. Părerea mea este că dizidenții adevărați trebuie să rămână în opoziție față de unanimism. Eu nu-mi imaginez ce ar fi fost Solzhenitsyn pe opoziție guvernamentală. Ori chiar biograful dumneavoastră, Mircea Mihăieș, spune că nu îndrăznesc să-mi imaginez ce ar fi însemnat numirea lui Dorin Tudoran în 90. Și un adevărat în fruntea televiziunii sau, Doamne ferește, în fotoliul de prim-ministru.
Fiindcă dumneavoastră, domnule Bunanu, l-ați implicat și pe Solzhenitsyn în acest context. Eu trebuie să vă spun cu mare durere că acest om uriaș m-aș fi bucurat să-l văd mai degrabă pe un scaun de o anumită autoritate, ca să spun așa, în Rusia, decât să-l văd practicând un anumit fel de exces naționalist care numai bine nu poate face. Dacă cineva încearcă să-mi explice ce înseamnă astăzi fosta dizidență din România sau din Polonia sau din Ungaria, cred că în afara unor nume disparate și fiecare dintre ele făcându-și o carieră de un fel sau altă, e greu de localizat acest aproape impersonal dizidență.
Dați-mi voie să citesc o listă de nume. Dorin Tudoran, Paul Goma, Doina Cornea, Radu Filipescu, Dan Petrescu, Gabriel Andreescu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Andrei Pleșu, într-o anumită fază, Gheorghe Ursu, inginerul ucis de securitate în beciurile securității, numai pentru faptul că a ținut un jurnal. Acești oameni erau uniți înainte de 89, era o solidaritate naturală, spontană între ei. Faptul că știau unii de alții, că puteau comunica prin intermediul Europei Libere, care avea grijă. Astăzi pot să spun că sunt oarecum despărțiți de anumite falii, oricât ar fi, sigur, de dramatic, de trist să constați acest lucru, pe de altă parte e și un semn de normalitate dură. Era mai ușor să ne solidarizăm atunci împotriva unui rău comun pe care îl vedeam ca un bloc compact, decât astăzi, când răul în sine s-a multiplicat, s-a divizat. E adevărat, și binele are o șansă mai mare, totuși. Pe de altă parte, când mă gândesc la un slogan gen moarte intelectualilor, care a răsunat în piețele românești, noi muncim, nu gândim, sau toți suntem vinovați, toți am fost o apă și un pământ, toți am colaborat, sunt slogane clar lansate de anumite structuri pentru a manipula opinia publică împotriva, de fapt, criteriilor morale pe care le întruchipează foștii dizidenți.
Stimați ascultători, țin să vă amintesc, sunteți maturii discuției din cadrul emisiunii Punct și de la capăt, prezentată de moderatorul Vasile Botnaru, din studioul de la Chișinău al Europei Libere. Interlocutorii mei sunt cunoscutul scriitor și publicist Dorin Tudoran, care se află la Washington, iar în studioul de la Chișinău se află prozatorul Vitalie Ciobanu, pe care ascultătorii postului nostru de radio îl cunosc în ipostaza de comentator politic. Înainte de a relua dialogul, vă propun să-i antrenăm în discuție pe doi lideri politici, Oleg Serebrian și Iurie Roșca. Colega mea, Lina Grâu, le-a cerut opinia despre specificul dizidenței din Republica Moldova. Căutând decorul muzical pentru cele două interviuri pe care o să le auziți îndată, m-am oprit la piesa din albumul L'Apocalypse des Animaux de Vangelis, în care sunetele de trompetă încearcă să înfrunte gravitatea terestră. E un fel de dizidență muzicală. Așadar, Oleg Serebrian și Iurie Roșca pe fundalul muzicii de Vangelis.
De ce în Basarabia disidența a avut cote atât de scăzute? Cred că asta se explică prin ambianța geoistorică, să utilizez acest termen, în care s-a aflat Basarabia. La noi nu există o continuitate a pătrei intelectuale. În 1944, cei care ar fi putut face disidență sau genera disidență, chiar până la ultimul învățător, fie că a fost plecat în Siberia, fie că a plecat în România. Oamenii care au avut averi sau care au avut o anumită stare în societate, iarăși au plecat sau au fost plecați. Basarabia a fost depopulată de orice gen de elită. Anumite mișcări de disidență individuală au existat. Ca să citesc cazul fostului rector al Institutului de Medicină, Nicolae Testemițanu. N-a fost un veritabil disident, dar a fost un om care la un moment a avut un punct de vedere diferit. Un grup de studenți la Universitatea Politehnică în anii 1960, dacă nu greșesc, Alexandru Moroșanu a fost printre animatorii acestui grup, care a făcut de altfel un lucru lăudabil și oarecum datuitării atunci când au apărat monumentul lui Ștefan cel Mare. Uneori, actele de disidență individuală poate s-au manifestat în lucruri foarte și foarte mici. Oamenii au avut curajul să facă lucruri despre care nu va scrie istoria, dar au apărat un învățător de limbă română sau moldovenească, cum se spune atunci, un director de școală, spre exemplu. A apărat în fața ofițerului lui KGB de la Raion, un învățător de limbă moldovenească care avea pronunția mai bucureșteană. Eu cred că este un act de disidență, un act anonim de disidență despre care noi nu știm. Noi n-am avut disidenți de rezonanță internațională și nici chiar națională. N-am avut nici figuri în materie de cultură care să aibă rezonanță internațională.
Întotdeauna a existat o rezistență anticomunistă puternică. Putem să cităm doar un nume de rezistență armată, întruchipată de Boghiu Filimon de la Mândrești, de pildă, actualul raion Telenești, sau de rezistență politică pe care o făceau tinerii din organizațiile elevilor și studenților Sabia Dreptății sau alții. Haideți să-l cităm pe Ion Moraru de la Mândâc, actualul raion Dondușeni, sau tot ce a însemnat rezistență culturală, tot ce a însemnat dizidența celor care nu primeau regimul sovietic. Dovadă este și explozia conștiinței naționale și atitudinii anticomuniste care a survenit imediat ce regimul s-a relaxat puțin în perioada perestroicăi. În orice caz, eu sunt profund amărât de faptul când unii contemporani ingrați de ai noștri consideră că noi românii, atât din Basarabia cât și din România, nu au fost suficient de rezistenți în raport cu regimul comunist de ocupație. Nu este adevărat și prezența masivă a deținuților politici în pușcăriile politice comuniste, numărul masiv de oameni măcelăriți și deportați în Siberia sau în alte părți, este tocmai dovada acestei rezistențe și a existenței unei elite conștiente de tragismul în care s-a comenit această parte de lume, inclusiv actuala Republica Moldova.
Moldova am avut o situație tipică pentru o colonie. Dacă puneai o floare la statuia lui Ștefan cel Mare, intra inevitabil în vizorul securității. Dacă ascultai Europa Liberă și Vocea Americii, deveneai inevitabil suspect. Sau dacă citeai o carte românească, o carte editată în România lui Ceaușescu. În Basarabia, după război, s-a făcut tabula rasa de o memorie istorică. Intelectualii noștri, să nu uităm, ereditar vorbind, sunt poate prima sau a doua generație încălțată. N-aveau de unde să știe că există și o anumită demnitate pe care ți-o impune statutul social la care ai ajuns la un moment dat. Nu am avut literatură de sertar. Nu putem aminti prea multe titluri. Eu știu un roman precum tot mai departe scris de Lidia Istrate, Vladimir Beșleagă, un prozator care a avut un roman interzis, Viața și moartea nefericitului Filemon, sau Serafim Saca, făcea cumva o figură de cioară albă, scriind proză urbană cu intelectuali, cu actori, detașându-se cumva de trendul oficial al momentului, adică ruralismul.
Întrebarea mea era dacă își mai are rostul instituția dizidenției astăzi bunoară în Republica Moldova, în România, în America, unde este domnul Dorin Tudoran.
Înainte de a vă răspunde la întrebarea asta, vreau să mă întorc la un lucru pe care l-a pomenit domnul Ciobanu aici, literatura de sertar. Ce este cutremurător și ce a lezat și va continua să lezeze, și de data asta pe bună dreptate, imaginea dizidenței în țări ca România, este o altă literatură de sertar, teribilă. Atâția scriitori români, în loc să scrie texte pe care să le publice după eliberare, scriau note informative către securitate. Nimic nu a putut mânji mai tare chipul dizidenței, atât cât a fost în România, decât să descoperi, vai, după atâția ani, că nume uriașe din literatura română, cum ar fi Doinaș, că nume importante din istoria politică post-totalitară, ca Ionescu Quintus, au colaborat cu securitatea, ca să nu mai spun că oameni care pretind să judece o literatură în întregul ei, ca Marian Popa, erau simpli informatori ai securității.
În Republica Moldova abia urmează scoaterea acestor dosare. Poate rezultă că nici nu e nevoie de legea lustrației, ca să nu avem aceste decepții.
Sunt unul dintre cei care nu cred, și n-am crezut, am spus-o de la bun început, în mecanismul citirii dosarelor. Cei care au avut interes să facă ce au dorit cu aceste dosare au avut prea mult timp. Ideea că astăzi poți avea încredere într-un dosar sau altul care ți se dă de la instituția unde lucrează colegii noștri Pleșu, Patapie, Viștinescu și alții, cred că este o iluzie. Imoralitatea stă în ce? Când ne convine ce scoate pe piață CNAS-ul, dăm în cap omului respectiv cu verdictul venit de acolo. Când nu ne convine, îl contestăm.
De fapt, angajatorii, ofițerii de securitate propriu-zisă, care primeau o leafă foarte grasă pentru genul ăsta de intoxicare, în continuare rămân într-un con de umbră, deci legea nu-i demască, legea din România. În Cehia sau Polonia s-a mai curățat de bine de rău scena politică.
Ce spune domnul Vitalie Ciobanu se referă la ceea ce aș numi incapacitatea noastră a societăților post-totalitare de a gestiona adevărul, a opera cu sferturi sau jumătăți de adevăr, nu înseamnă decât a face rău adevărului. Dacă atâta vreme cât legea pe care a gândit-o Ticu Dumitrescu și care a apărut și a fost aprobată într-o formă total schimonosită, dacă această lege nu îți dă dreptul la nucleul de foc al informației, care este dosarul operativ, numele operativilor care au condus aceste racolări, ca să spun așa, cât de justificată ar rămâne o lege, fiindcă lustrezi ce? Pedepsești pe cine? Doar victima unui proces teribil de racolaj. Firește, nu toate aceste victime au fost inocente. unii n-au așteptat decât invitația să o facă. Alții însă au acceptat sub presiuni teribile. Ce pot spune este că acolo unde statul de drept este mai mult decât o discuție pentru forumuri, una din uneltele cu care operează este prezumția de nevinovăție. Ceea ce operează în așa zisul stat de drept român este prezumția de vinovăție. Când într-un stat de drept nimeni nu își asumă riscul de a acuza pe cineva dacă nu poate veni cu datele care să sprijine acuzația respectivă.
Deci legea lustrației s-ar putea să fie prematură și în Republica Moldova, dacă nu există condiția statului democratic.
Dacă această lege a lustrației nu merge împreună cu o lege mult mai bună a deschiderii dosarelor de securitate, ar fi ca un om ușor șchiop, dar șchiop de amândouă picioarele.
Am constatat că intelectualii noștri după 89, din păcate, sau după 91, când Republica Moldova a devenit independentă, nu au pledat de fapt foarte clar, consecvent, pentru adoptarea acestor două legi, a lustrației și a accesului la dosarele și securității. Mai mult ca atât, la un moment dat, președintele Lucinski, asta se întâmpla deci, după 96, într-un interviu, întrebat fiind, este oportună adoptarea acestor legi, Lucinski a răspuns următoarele, nu, am rămâne în acest caz fără intelectuali. Ei bine, nu cinismul acestui răspuns, care provenea de la un fost aparatic comunist, nu? Nu acest cinism m-a șocat, cât m-a întristat enorm de mult tăcerea stânjenitoare a liderilor de opinie după acel interviu scandalos. Cu alte cuvinte, ex-președintele Lucinski știa bine ce spune. Revin la întrebarea pe care ați spus-o mai devreme, domnule Botnaru, care e rolul dizidenților astăzi, dacă mai pot avea ei un anumit rol. Cred că lunecarea Republicii Moldova pe panta acestui postcomunism și chiar în brațele unui regim comunist nereformat după 2001 se explică prin ratarea unui proiect național și democratic atunci, la începutul independenței, pentru că nimeni nu l-a avut în cap. Noi nu am avut o tradiție a reflexiei alternative înainte de 89, nimeni cu adevărat nu a pus în chestiune regimul, legitimitatea regimului sovietic în Basarabia, nimeni nu avea curajul să meargă cu gândul până acolo. Nimeni din scriitor, cum vorbeam mai devreme, nu s-a gândit să scrie pentru o posteritate ipotetică, să lase niște pagini adevărate, autentice, pentru epoca post-sovietică. Și ca dovadă a scăzut acel val național și democratic, pentru că au venit problemele economice, vechile structuri au rămas pe poziții. Acum mă întreb, acești intelectuali cum pot să influențeze? În orice caz, nu te mai poți scalda de două ori în apa același râu. Ei ar trebui să aleagă sau să rămână ca voce ale societății civile sau cealaltă soluție realmente să se angajeze în partidele existente și să participe activ la viața politică.
Totuși vreau să revin la arbitrii morali cărora le putem cere luarea pulsului, luarea temperaturii și măsurarea vitezei cu care se mișcă societatea civilă pe calea unei normalități.
Eu cred în acest moment al vieții mele că nu este bine să încercăm să creăm arbitrii morali. Cred că singurul arbitraj moral pe care îl accept eu în acest moment, și probabil că așa a fost totdeauna în viața mea, este felul în care se comportă fiecare dintre noi. Arbitrajul moral ar fi unul care ar apare în mod mult mai natural și ar fi mult mai credibil. Au apărut prea multe generații moderne, postmoderne, 80-iste, 90-iste, milenariste, ca să umblu după o tipologie din literatură, de arbitri morali.
Da, aș susține și eu ideea aceasta. Mă gândesc că ar trebui fiecare să-și găsească propria măsură, adică să pornească de la propria conștiință, de la propria scară de valori. Suntem în anul de grație 2004, avem niște lucruri de făcut dacă mai resimțim cumva o anumită responsabilitate față de comunitățile noastre, este să europenizăm aceste comunități. Cred că și România și Republica Moldova, în egală măsură, au nevoie de apropierea acestor noțiuni, adică de împământenirea lor, democrație, toleranță, dreptul la diferență, iată, am depășit acea unanimitate. În condiții de libertate, responsabilitatea unui intelectual este mult mai mare.
Doamnelor și domnilor, aici punem punct în emisiune prezentată din studioul de la Chișinău al Europei Libere de Vasile Botnaru. La ediția de astăzi a participat de la Washington scriitorul și publicistul Dorin Tudoran, iar în studioul de la Chișinău a fost prozatorul Vitale Ciobanu. Vă dau întâlnire duminica viitoare la aceeași oră, când vom sta de vorbă despre o dilemă răstignitoare pe care încearcă să o înfrunte Republica Moldova. Estul sau vestul? Și vă mai sunt dator cu o precizare. Piesa muzicală pe care o auziți și în final îi aparține lui Okai Temiz, un selectat de pe albumul ediției din anul 2002 a festivalului Ethno Jazz, organizat de formația Trigon. Festival care tocmai în aceste zile iar se produce la Chișinău. Dacă v-a intrigat acest gen de muzică, aveți ocazia să o auziți pe viu. Pe curând!